día.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes, estamos en el mediodía de acá en COPE en este jueves 22 de agosto de 2024, día amaneceo con cielos despejados en la provincia de Ourense y como vaya a continuar las 22 horas, Alberto Romero, Meteo Galicia, buena tarde.
Completamente despejado en la provincia de Ourense, temperaturas entre los 30-35 grados, prácticamente toda la provincia de Ourense, mañana unas jornada muy semejante con alternancia nubes y claros en la parte más oeste.
Gracias, Alberto Romero. Como siempre, puntual información desde Meteo Galicia. Y las estradas de Ourense, al estorar no tengo ninguna complicación, tráfico fluido tanto en la autovía de Rías Baixas como en la autovía que va de Benín a la frontera con Portugal. No tengo ninguna incidencia en las últimas horas. Y esa, como siempre decimos, a millor nova. O regreso a actividade política no Concello de Ourense adiántase mañán debido á situación salarial dos traballadores municipais. O goberno de Jácome busca movilizar en torno a 4.700.000 euros para atender atrasos pendentes. A mirar de parte, vencellados o capítulo 1 dos orzamentos de 2020, último exercicio que contou coas contas en regla e cuya anulación judicial ocasionou un atasco de atrasos. Sonia Gando é a concellera do Partido Popular.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos poner de manifiesto que fue el propio Partido Popular quien forzó al gobierno local a pagar los retrasos a los trabajadores municipales. Sin embargo, también queremos advertir que si no hay presupuestos para el próximo año, los trabajadores municipales volverán a tener el mismo problema para cobrar. Por eso es importante llevar a cabo una buena gestión administrativa y económica del concello. En este sentido, reitero que fue el trabajo del Partido Popular el que permitió avances significativos para los empleados municipales.
A parte máis importante deste pleno que se vai a celebrar mañá no Concello de Ourense ten que ver cos pluses a policías e bombeiros. A proposta do Concello non é solo satisfacer uns atrasos que se remontan ao mes de marzo e que en algúns casos supoñen ata o 40% a nómina destos traballadores, sino tamén consignar fondos para manter estos pagos ata o vindeiro 31 de decembro. E outro tanto sucede coas horas extra que esperan queden cubertas despois do pleno. A permanencia e incorporación do persoal será outro dos asuntos desta sesión extraordinaria. Máis de 20 traballadores interinos de varias áreas están á espera de que se ratifique a súa continuidade, así como tamén 4 policías locais. Esta mañá vén de presentarse na Deputación a 39ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que vai a rendir homenaxe á muller gaiteira no Castelo de Monterrey, personalizada na figura de Áurea Rodríguez, considerada a reiña da gaita galega, nacida en Muntián, en Cartelle, en 1896. A xuntanza se vai a celebrar no Castelo de Monterrey, un evento declarado de interese turístico e cultural, e vai a contar coa participación de destacadas gaiteiras internacionais de Suecia, Alemania, Bulgaria e Escocia. O día 30, o venres, na plaza da Ermida de Flariz, terá lugar tamén a primeira das actuacións. Destacaba esta mañá o alcalde de Monterrey, José Luis Suárez Martínez, a importancia que ten este certamen a propósito da difusión da música de cornamusa.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
E mañá es comeza en Sinzo a Festa do Esquecemento, 24ª edición, que se prepara para recibir a milleiros de visitantes nun ano considerado do concello que vai ser de récord. Presentouse este certamen que arranca mañá xa co o perdido do lume sagrado. Carlos Gómez Salgado é o concelleiro de Cultura e presidente honorífico da Asociación Civitar Limicorum.
Saben, 20.000 personas aí durante estes días que veñen a visitar o mercado, que veñen a visitar o povo de Xinzo, a hospitalidade dos Vimeaos, que veñen a ver os espectáculos de rúa. Decía o presidente da Asociación Civitar Limicorum, Marcos Arcibáez, gago, por certo, que ten tamén un apellido do Val de Monterrey, de Berides, decía que probablemente sea unha das festas onde máis actividades de rúa se teñen organizado, e é verdad que teñen un traballo encomiable. É o campamento con eses 50 grupos romanos e castrexos, onde se concentran pois, os 600 socios da asociación, que despois se espallan por o povo coas súas actividades, coa súa alegría, coa súa festa, e coa súa tamén, facendo ese recordo, esa memoria dun feito histórico, como foi o paso do río do Esquecemento, que supuxo un paso tamén, un cambio de época daquela época castrexa, unha época romana onde se misturou a cultura castrexa, a cultura latina, que hoxe é verdad que nos leva onde nos estamos con este fermoso idioma galego, con esta lingua galega e con esta cultura galega da que hoxe nos sentimos tan orgullosos.
Entre os actos máis destacados da festa inclúese o cruce simbólico do río Limia, como explicaba Carlos Gómez Salgado, que será domingo pola tarde, o desfile de fachós que terá lugar o venres pola noite, e os grandes xogos olímpicos que se van a celebrar o sábado pola tarde. Ademais, nesta edición tamén vai a participar dun xeito moi especial unha lesión romana de Cartagena que vai enriquecer aínda máis a experiencia para todos os asistentes. Fin de semana despois do entroido o máis grande do verán en toda a comarca da Limia, a festa do Esquecemento de Sinzo. E a Consellería do Medio Rural continúa hoxe en a Quintela de Leirado co ciclo de talleres prácticos de poda, control de enfermidades, plagas e cálculo de necesidades hídricas das árbores na nosa provincia de Ourense. Ainda non se sabe a quen creen é o home que apareceu flotando no río Avia na zona de Leiro, debaixo da ponte da Esperela, onde a última da tarde un particular chamou 112 informando de que había unha persoa flotando no río Avia moi cerca desta ponte. Os bombeiros do Carballiño trasladaron o corpo a unha zona accesible para facilitar a intervención do resto dos servicios de emerxencias. E máis cousas, a Guardia Civil detén a un veciño da Moiro de 51 anos de idade como presunto autor dun delito de lesións logo da denuncia presentada por un home de 71 anos que o acusa de agredirlo o pasado domingo cunha pedra no peito, causando ya rotura da clavícula e varias contusións no corpo, polas que tivo que ser hospitalizado. Investigan tamén a un home de 30 anos por un delito de lesións a un veciño de Padrenda. Aconteceu nunha rúa do Carballiño cando o investigado achegouse a él e lle deu un golpe na cabeza cunha botella. A vítima tivo que recibir 7 puntos de sutura logo da asistencia sanitaria. De momento aínda non trascendeu si previamente a agresión mantiveron algún tipo de discusión ou si eso aconteceu de repente e sin mediar palabra. Arderon 55 hectáreas no incendio de Oseira, no concello de San Cristóbal de Cea. E último parte facilitado esta mañá para a Consellería do Medio Rural, 55 hectáreas de monte raso o lume está de monte por la noite, controlado, está estabilizado. Participaron incluso nas labores de extinción bombeiros de Estonia, que están estos días en Galicia no marco do Mecanismo Europeo de Protección Civil. E un amago a pecho, o colexio de Beariz, unha das 6 escuelas da provincia de Galicia, perdón, que van a desaparecer por falta de alumnos. Este xoves, o Instituto Nacional de Estadística publicou os últimos datos da súa estimación mensual de nacementos. Na primeira mitad deste ano, no 2024, a nivel España está registrado o nacemento de 156.000 nenos, o que supón un 0,28% máis que no mesmo período de 2023. Y su delegado de gobierno en Ourense, Eladio Santos, y Manuel Alcalde de Rivadavia, César Fernández, copresidieron a Xunta Local de Seguridade Extraordinaria da Festa da Historia, na que tamén participaron representantes da Policía Local e da Guardia Civil. A Xuntanza estableceu o dispositivo para garantir que a celebración se asegura. Será a 25 edición desta Festa da Historia, que se vai celebrar os días 30 e 31 de agosto. Últimos días tamén para visitar en Trives a exposición Fauna Esencial, unha mostra fotográfica de Abanca que presenta a beleza e a fragilidade tamén das especies máis representativas do entorno natural. Está composta por 28 fotografías, esta mostra de Trives que reivindica a importancia que ten, sobre todo, conservar o planeta. Son as dúas.